is beyond compare, with flaming locks of auburn hair, with ivory skin and eyes of emerald green. Your smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, and I cannot compete with you.
Bueno, hementxe gare berriro, azaldeon. Hau mundu bitxia. Ba, este santuko geldi unian ostian, bueltan gatoz. Eta ondo indartu eta gainera. Hementxe, txepe erratian, zuzenian, 87.2 FM. Bueno, eta betiko formatua eutxiz, gaurkuan ba, bi gaiak arritxut, lantzeko. Lehenko gaixo izango da ingo terrankin bat edo gizakixoi ba, eriot geixen eragiten dozkuen animali izena. Oda, lista bat ingo, eta amago ez da animali ba, eriot geixen gutxien eragiten da benetik, geixen eragiten da benera. Eta horren, ba, bitxikiri batzu behizpiekoko ditut. Eta gero, bigaren gaixa izango da muda ondago, baina bueno, ez dakit oso ondo dakigun zedan materia organikoak arri da hor. Ez da bizidun bat. Hori, materia organikoan, ba, hori, haber, dakigun zedan, nola sortzen dan, eta ba, ze prozesu jasatzen da ben, ba, bai, komposta edo humusa eta horren inguruan, ba, dudak argitzia intentako bintzat. Hori, betiko intrubakin, ontsa hasten da. Hau mundu bitxia. Bueno, hori, ontxe hasian esplikoaten moduan. Lehenengo gai moduan ekarri dut, hori, rankin hori edo gizakixoi ba, eriot geixen eragiten dozkuen animalixen rankin bat. Ba, esplikatzen noian egian datu batzuk emango ditut. Izango diela ba, eriotzak urteko zifretan emango ditut. Eta esati hasiera baten behintzat datu honek bataz besteko datu badiela, urtietan ba, iturri batetik jasotakoak. Eta informazio hori, ba, igual beste iturri batzukin, ba, ez izango berdina, ba, bueno, nik iturri hau hartu bat eta horren araberako rankin bat. Piko kotuet. Ez dugu hor nartzen. Bueno, ba, rankinan hasiera emateko, lehen esan duten moduan amabost animali espiekoko ditut, gutxien, eriotz gutxien eragiten debenetik, geixen eragiten debenen, geixen eragiten debenera. Ta nahiz eta igual batzu iola bizka sorprendidu, rankinan hasieran tiburoiak agertzen die. Nahiz eta bastante fama txarra euki, ba, bere itxura bildurgarri hori dauke gaitxik, askotan bai igual itxasuan garenean igarixea nola bizkatako jona eta egoten gazela berti buroien bat agertuko dan. Datuak die urtero 10 pertsona hiltzen diela tiburoien erasoagatik. bastante datu ziztrina da. Eta esatia bai tiburoi txurixak oso oso eriotz gutxi eragiten dela, nez eta fama txarren euki. Eta 10 pertsona hortatik 8 geixenak, vamos, tiburon toros deitza jakonak eragiten ditxula. Oda, Donostiako akuarium da, akuariumian dagoen tiburoi hori. Eta hone daukan ba, gaitxasun bada erreketan sartu aldala. Hau da, ur gesan tolerantia dala. Eta eriotz geixenak erreketan ere eradingo ditu. Horregatik batuta ja tiburoiak eriotz gutxitzen debela. Eta gainera eriotz horren geixenak erreketan eta ibaietan ematen diela. Ba, bueno, ba, mito hori bastante haunditxuta duko. Bueno, urrengoa listan eta eriotz kopuruekin enpatauta 10 pertsona urteko izango die 8. Eta bastante numero bajua da, ze konparauta igual tiburuekin, ba 8 gizakisekin elkarrengintza zuzenian bizi da. Eta horretik ba tiburoia baino arrisku gutxi aukiko da. Kontuan hartu oingo lehengo bisa dila tiburoiak eta otxuak eta honi dela gutxien eragiten debenak. Taskota bildur geixen ematen dozkoenak. Geixen bat, ba, pelikuletan eta literaturan ematen dozen fama gaitxik. Eta hurrengua listan izango da, ja Afrikara jungo ga, ja hemen ez tokiko animali hau. Izango die lehoiak. Lehoia kalkulatzen da 100 pertsona akabatzen debela urtero. Eta naiz eta baia 10 pertsonatik 100ra ja pasogan asko ematen dau, baina lasai gero datosten zifrekin 100 pertsona urteko ez da ze. Eta lehoiekin enpatauta egongo die bai Afrikako beste animali bat. Nez eta igual itxura laxexagoa euki izango die elefantiak. Elefantia bastante territoriala die eta hori ba urtian badat datunen arabera 100 pertsona hiltzen dabe. Eta hurrengua, ja, zifra, ja, bizkat handitzen doi astela, izango die 500 pertsona hilda urteko. Eta Afrikatik ez gamuduko, eta batzuk esaten dabe Afrikan, ba, hola, zuzenian eriot geixen eragiten deben animalixa dela. Izango da hipopotamua. Bai, bai, hipopotamua, bastante itxura laxaixa daukela ematen dau, la, ba, behi handitxo bat ezela. Baina agresibitate handiko animalixak die. Oso oso territorialak. Eta geixen bat esaten da, ba, arriskutsuena diela ba, kumiekin darenean. Oso defensibo jartzen diela eta ba, atake asko ematen die urtian hipopotamoena. Eta beste ba, ezaugarri bat hipopotamoena da oso azkarrak diela. Ba, bai, naiz eta ez emun, barkatu hipopotamo batek 50 kilometro orduko abiadura hartu aldau. Osea que gizaki batek igesitzeko ba ezin esku ekiko dau. Eta zure konparatzeko ekarri dut ba munduko abiadura rekord mundiala daukala Usain Boltek dala 44 kilometro orduko. Hipopotamoak ba 50 kilometro orduko, osea que Usain Boltek be korrika ese ban ekiko gauza asko itzeko. Bueno, eta hurrengoa lista hontanin ja zifrak doblatzen doi azte. Ja, 1000 pertsona urteko eriotekin izango da. Eta animalia hau eragiten demena izango da kokodrilua. Baina, bueno, hau zehaztu biharra dauka bizkat. Zeretan okitzen dugu, ba, ideia bat, ba, Afrikako, ez, kokodriluena, ba, inuak, mara, ibai hori zeharkatzen demenean itxen dituzten atakiak. Baina kontuan eukibio, kokorriluak bai Afrikan, Asia eta Oseania guztitik zabaltzen dela, bo, Asia guztitik ez, baina Asia, Oseania eta Afrikatik zabaltzen dela. Eta kuriosidades, ba, eriotz horren 180 baino geixauk, Australiako ur gaziko kokorriluak eragiten dau. Hau da, itxasuan bizidan kokorrilo batek eragiten dau, atake geixenak eta eriotz geixenak. Kokorrilo hau, eta guztu, eta beste egunen baten komenta hone bala, da munduko narrastia ondixena, 7 metrotako tamaina hartu aldau. Eta geixen bat, ba, atakatzen debena izaten da itxasuan, naiz eta kokorrilo hau erreketan eta ibaietan ba, urgezetako tolerantia izan. Ba hori, geixen bat atake hone, ba, itxasuan bainatzen edo surfeatzen da bizten pertsonein motze. Zer ikusten duzue kokorriloak itxasuan atake geixo ematen debela, eriotz geixo ematen debela barkatu tiburoiak baino. Bueno, eta ja urrenguakin jarraitzuz oinarte bastante animali haundixak aipatu ditut. Baina honek 2000 pertsona hilko dabela urtean, bataz beste animali txiki batek eragiten dau. Zestoda familixako ornogabiak die. Zestoda familixa aipatu tenien, ba, izen horrekin jatzu ingo oso ezaguna. Eixo noi behintzat. Baina tenia edo solitaria ipatzen dutenean, bai. Eta hau familia xantakua da. Animali bizkarroiak die, hau da parasituak die. Eta honek digestino aparatuan txertatzen die. Elikagaia lapurtzen dozku eta gero gainera infekzio asko eragiten dabe. Eta hortik, ba, hainbeste hildako. Geixen bat, eriotz geixenak herrialde pobrietan eragingo gabe, desnutrizio altuko herrixetan. Ta tenia batek 5 metrotako luzera hartu aldau, nez eta oso fina izan, eta gorputz guztian dauke glandula horrek elikagaiak xurgatzeko. Eta honen arrautzak ba, gure gorotzetatik kanporatzen dabe. Ah, bueno, nik entzunda daukat, ba, mito leyenda bat esaten dala, ba, tenia bat daukosunean, ze, ba, remedio kasero badala, ba, afaltzeke juno era, eta urrengo egunean, ba, esne berua ipini zure, ba, muturren parian, eta gua zabaldu. Orduan, ba, zure ahotik urtatzen dala tenia hori, ba, esnera, nola gozetuta daun, esnera urtatzen dala, eta emiozula da, ba, burua zapaldu aginekin, kendu eta berriro tragau. Seguro asko kentzun dauko zuela, baina, bueno, guztiz, gizurra da, mito hau. Oso, oso finak die, eta ez dauke kapazitate digestino aparatotik igotzeko, eta gura hotik urtatzeko be gutxi hau. Osa, zizue probau. Hobetuko medikoan ajun eta berak emango zuen pastilla bat akabatzen da hori. Urrengua listan beste bizkarroi bat izango da. Hau ja igual ez da inezaguna. Askariz generoko har batzu die. honek behar parasito batzuk die eta urtian 2005 eriotze eragiten dabe munduan. Hone, ba, teni edo solitaria baino txikixo bat dio, gotan ba, sentimetroko eta baina auke. Eta geixen bat, umiei eragiten dute. Ba, umiak ba, dauken utxura hori dana gora eramateko, ba, bueno, ba, hor, ba, higiene arazua dauken herrialdetan, ba, ume askok, ba, sartzen denean, ba, eskua edo lurrin hartutako hausak ahora, ba, horria kontajeatzen dio, o sarte jakude bizkarroi hau. Eta bizkarroi honek sortzen daben gaixotasuna da askariasisa. Oso gaixotasun zabaldua da munduan. Gaixotasun honek munduko populazioan laurden bati afektatzen dota, kalkulatzen da. Eta hori, ba, parasito batek, ba, infekzio elmintiko daite jakona sortzen daben gaixotasun arruntena da. Askariasisa. Eta hori, geixen bat herrialde tropikaletan emango da. Eta gaixotasun honek eragingo da, ba, inbeste eriotz. Ikusten daia, eriotz tasa handixak eragiten debela, animalixak ez zuzenian akabatzen debena, baiz eta baizik eta ba, beste gaixotasun baten ondorioz. Bueno, eta aurrera jarraitzu zurrengo animalixe esango da urgezetako karakola. Urtian 10.000 eriotz baino goixa eragiten dabela. Hone be, ba, imaginoko zuen moduan ez da zuzenien hiltzen. Gaixotasun bat transmititzen dabe. Eskistosomiasis ditzen da gaixotasun hau. Eta naiz eta igual gaixotasun honek ba, eriot tasa zuzen txikixa euki. Ba, medizina eta ba, osasuna bastante atzeratuta daren herrialdetan ba, kalentura oso gorrak eragiten da eta horrek horregaitxik hainbeste hildako. Kalentura gogor horregaitxik. Bere tratamendu bastante arresa da, baina, bueno, badakigu nola da humanatuta mundua. Rankinan urrengua ja intsektu bat izango da. Oia igual pizkat ezagun txuagoa izango da. Txintxe asesina ditze jako. Ta urtian ba, 10.000 eriotu baino goixa horra egiten ditu. Ta ba, txintxe hone ba, pikatzen denean ba, odola zurrupatzen dabe. Eta gainera dauke kuriosidade badala beti gorputzeko gune bigunetan pikatzen debela. Hau da, ba, begixetan, aguan, sudurrian. Eta esaten da, bo nik ez dote euki, baina pikatada honek oso mingarrixa diela. Baina berez pikatada horrek mina ere egiten dabe, baina eriotza, ez? Honek bebai, ba, berak be eta transmititzen dabe flagelado animali ornogabe bat transmititzen dozkue, eta horrek ere egiten dabe beste eriotz. Urrengua euli famatu bat izango da, txetxe eulixa. Hone be urtian 10.000 eriotzen baino goixa hori egingo dau. Eta bueno, ba, txetxe eulixa, egunero hemen inguruan ba, ikusi aldogun eulixen oso antzerakoak die. Baina honek be bektore biologikoak die. Hau da, protozo bat transmititzen dabe. Eta protozo honek eragiten dabena da loaren gaixotasuna. Enfermedad del sueño, igual ezaguna hua izango dana. ja urrengua ja danok ezagutzen dugu, bai, ja derrigor. Ze egunero ikusten ditu dozenaka, animali honenak. Izango die txakurrak. Urtian 25.000 heriotz baino gehiago ere egiten dabe munduan. Eta hori, datu honek ikusitza, ba, igual, ba, imaginauko, ba, heriotz honek izango diela, atake gaitxik, edo txakur batek, ba, pertsona bat akado dabela, ba, bera hainkade gaitxik. Baina ez, heriotz honek edo geixenak bintzat ez dira izaten atake gaitxik. Rabia do amorrua da heriotz honen kausante principala. Ikusten duzu honek be beste gaixotasun bat ermitzetan du eskuela, zuzenian ez eskuela ba, heriotz hori eragiten. Baina bueno, badago beste animali bat 50.000 heriotz baino gehiago eragiten dela urtean, eta honek bai da zuzenian eragiten dela. Sugiak izango die. Suge batzun ba, pozoiak, ba, askotan mortalak die gizakixontzat. Eta gehien bat, ba, honen arrazoia izango da, ba, elkarrekintza edo lurralde asko konpartitzen dugunez, ba, atake asko ematen die. Baina esan beharra dauka, ba, atake gehienak sugiak defentzarako erabiltzen da bela. Ez da tostela gure bila. Eta gu behintzat Euskal Herrixan, ba hori, zuge gorrixa bat eusko, baina hemen behintzat hola iparaldian Euskal Herri horre goikaldian daukogun zuge gorrixa ez da hilgarrixa. Ez eta pozoin eduki. Eta hor, ba, hegoaldian hor araba, nafarro aldian badago beste zuge gorri bat, horren abe pizkat potente txua badala, baina ez dala bez hilgarrixa. Bueno, daia rankingan ja azken aurreko animalira helduga. Eta benetan tristia da animalia hemen aipatzea, baina bueno, hemen da. Honen heriotzak urtean bai dala oso 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 aldakorra. 5.000 heriotz baino gehiago egiten ditu urtean, baina hori urtero aldatzen den. Urte, segun ze urte da, ba, aldatuko gana. Ba, animalia gu izango ga, gizak-isak. Gure artean daukogun, ba, biolentzia horre, bai, o, gerrak eta genozidioak, edo genero arteko biolentzia adibidez, ba, horrek eragiten dituen beste heriotz tamales. Tanaiz eta bastante animali inteligentiak izan, ba, izaki oso violentua eta peligrosoak askotan guretzabe bai. Ikusten dugu, ba, askotan bildur geixo maten du eskuela, otiburoiak, lehoiak edo zugiak, baina gu gala benetan, bastante arriskutsuak guretzat. Baina, bueno, badago animali bat gizak-isak, baino heriotz gehiago eragiten da bena. Eta honek eltxuak izango die. Bai, bai, eltxuak urtian, ba, 775.000 heriotz baino gehiago, ba, eragiten dabe. Eta honen arrazoia gehien bat izango da, ba, honek milaka gaixotasunen bektori dielako. Esan aldo mikrobioen hegazkin paregabe bat izango diela. Aitxuak. Eta naiz eta ba, zuzenean ezil ba, munduan gizak izan eta ba, atrebiduko nintzen esaten ugaztunen eriot geixen eragiten deben animalisa dela. Horra etxik berez datuak ikusitza bildur geixa duki beharkotzan eltxo bati tiburi bati baino. Baina hori, hori beti datuen arabera. Realidadia ba, oso zai esango zan, hori ba, mitza bururatziaz. Eta bueno, ontsa, ja, bukatu daia rankin hau. Espero bintzat ideia atxo bat itxia. Kuriosidades bintzat badabe. Eta ontsa, jarraitxoko eta berre materia organikoa zedan, eta bueno, duda batzuk argitzeko. Esan duten moduan materia organikoa ontxe bastante modan daola hau esplikatzeko kontzeptu batzuk argitzia lehen abondongo zen. Ze materia organikoa eta konposatu organikoak ba ez die guztiz berdina. Materia organikoa gana bai konposatu organikoz sortuta dago. Eta materia organikoa organiko gana organismo bizidunek eratuko dabe. Baina konposatu organikoak aldiz, ba, ez dauke zertan izaki bizidunek sortu. Bai, naturalki edo sintetikoki guk sortu aldo. Hori, konposatu organikoak, ba, inorganikoetatik bintzat ezberdintzeko, eixen bat, ba, karbono-karbono edo karbono-hidrogeno lotura dauzke, eta gero, ja, gehitxu aljako, ba, oxigenoa, nitrogenoa, sufrea edo beste elementu batzuk. Baina, oinarri xa meitza karbono-karbono edo karbono-hidrogeno loturok ikuko ditue. Eta, ba hori, konposatu organikoetatik sortuko da materia organikoa. Eta, bizidun danok, materia organiko zeratuta gare. Eta, sortzen ditugun sustantzia danak be materia organikoa esango die. Sortzen ditugunak era naturalian esan nahi dut, eh? Bai, izan aldala bai gorotzak edo zuaitzen ostuak edo izardixa adibidez. Eta ba, behin organismo bat hiltzen denean, ba, edo bere parte bat askatzen da benean, hau deskonposatzen hasten da bakteria eta onguen eraginez. Eta hemen txesartu beharko ginen komposta. Eta onan nahi neban heldu geixen bat, ba, ezberdintzeko askotan aipatzen dala humusa eta komposta. Bastante motzingo ze, bueno, ja denbora gutxi bat ditzakat. Komposta izango da ba, materia organiko horren ba, erdi mailako deskomposizio bat jasaten da benien. Komposta ziklo aerobio batetik sortzen da, hau da, oxigenua behar dau komposta itxeko. Eta horregatxi, ba, komposteretan ba, bolteatzen du botatako hondakinak, ba, aireatzeko eta ba, kompostori ez itxotzeko. Bertan, ba, ziklo aerobio bat itxeko eta esan aerobio bat oxigeno barekua. Eta hori, ba, segun ze hondakin organiko erabiltzen dugun, ba, komposta, ba, kompost ezberdinak sortuko ditugu. baina danak izango die abono naturalak. Bakoitzako hori bale zaugarri ezberdinak eukiko ditu, baina danak izango die abono naturalak. Hani gustot bastante garrantzitsua la hori zatia, nola gure hondakin batzutatik sortu aldugu abono natural bat. Edozein momentutan, ba, edozein landaketa edo baso pobre daunean erabili aldugunak. Eta humedadia mantentzia be oso importanti esaten da. Eta, bueno, ba, teknika bat edo hortarako jakitzeko haber humedade puntua nola da, da ikustia kompostori lizunduta dagoen edo ez. Eta horregatxik, ba, erabiltzen da, nola guk erabiltzen dugun hondakin horrek bastante umelak esaten dien, ba, zerrautza erabiltzen da, ba, hori mintza fraksinio siku hori erabiltzeko. Eta zerrautza ez badago, ba, osto sikuekin be, inalda lasai askoan. Horregatxik, esan dugu komposta izango gala, ba, erdi maiako deskomposizio hori. Eta humusa, ja natura sortzen dena izango da kalitate honeko deskomposizio ba, jasaten da benien materia organikoak. Humusak kompostak baino kalitate asko zobia ukiko dau. Eta hori, izango da deskomposizio totala. Ja lurreko, bendira joten gazenian, lurreko lehen sentimetotan aurkitxu aldugu lur hori. La kalidadez, esan duten moduan, ba, komposta baino bia. Eta ba, bai zikluan, bai ostuekin edo hildakuekin, hildako animalisekin edo landerekin, ba, sortzen dela era naturalien. Bueno, hau izan da dana gorkoz, izka demoraz pasonez, baina bueno. Urrengoan, intentakoak bintza puntuleari mantentzen, eta beste barik, horrengo estean berri otorriko naiz, beste munduntako bitxikiri batzu, saltzera. Aste hona euki eta ondo segi.